Спецпроект Українського радіо «Авторські читання».
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки повісті українського письменника Любка Дереша «Дивна історія Стефана Лянге» зі збірки «Миротворець». У ній йдеться про долю генія-філолога. Його геніальність письменник свідомо ідеалізує від перших рядків і аж до написання 8 віршів Адамового яблука, з яких пішло все знання світу разом з інтернетом, мобільним зв'язком та всім, що маємо. Герої повісті – молодий аспірант Віденського університету, лінгвіст, безтурботний молодик і атеїст Стефан Лянге – розшукує загадкові твори філософа Штукенгайзена, їх не знаходить, але приходить до пізнання Бога. Та й Бог своєю чергою не залишає Стефана без уваги. Сторінки повісті «Дивна історія Стефана Лянге» з книжки «Миротворець» читає автор Любко Дереш.
У гімназії Себастьян, звісна річ, завоював прихильність усього колективу. Своїм виглядом він привертав увагу скрізь, де з'являвся. Себастьян був невисоким, мініатюрної будови, здавалося, то була дитина чи навіть карлик, але його манера триматися одразу привертала увагу. Як справжній панич, він усюди брав зі собою невеличкий, красиво оздоблений ціпок. Його рухи були величними, граційними і простими водночас. Голос тихим, плинним і запам'ятовувався надовго. Чи ж Вишинський писав, що голос Себастьянів мав здатність потім ще довго звучати у голові, поволі танучи, наче масло в гарячому молоці. Завжди одягнутий до стилю, Себастьян тим не менше мав у собі якесь відчуття простоти і доступності, від чого з ним одразу ж хотілося потоваришувати. Його врода була незвичайною. Шкіра біла, наче камфора, здавалося, світилася місячним світлом. Ясне чоло Штукенгайзена чи ж Вишинський порівнював із небом на світанку, а вигини брів із двома мудрецями, що схилились один перед одним у поклоні. Великі блакитні очі, схожі на пару гірських озер, вражали свіжістю, чистотою і прозорістю. Його риси були тонкими, немов на середньовічній гравюрі. Укупі з повним овалом обличчя вони давали відчуття глибокої умиротвореності юнака, а невловимий прорис його маково-червоних вуст виказував деяку бешкетливість натури. Завжди перебуваючи в осередді уваги, Штукенгайзен ніколи не зловживав нею. Він ділився своєю ласкою з усім оточенням, вигадуючи ігри, закликаючи то до змагань у силі, то до декламації віршів, у чому сам був неперевершеним майстром, а то й до гарячої суперечки, в якій Штукенгайзен зазвичай перемагав. Кожен біля нього почувався осипаним увагою, наче пелюстками ружі. Штукенгайзен причаровував не тільки однолітків, а й викладачів. Його відповіді нагадували розповіді бувалого мандрівця. Розповідаючи біля дошки, Себастьян мав звичку звертатися до вчителя і до всього класу – «Урбі ет орбі», як писав Чиж Вишинський. Його пізнання в історії, географії, геології, в мовах – у житті суспільства, рівно як і у стислих науках, вихоплювалися далеко за рамки гімназійної програми. «Старе мале», – жартував із нього професор Стоцький, їхній класний керівник. Він покладав великі надії на свого учня і вже на повному серйозі готував йому місце на кафедрі мовознавства в університеті. Втім, То був такий вік, що популярність Себастьяна серед дівчат на якийсь час відірвала його від занять, і захоплення театром та музикою було відкладено вбік. Знову ж таки, чи ж Вишинський, супутник Себастьяна в усіх його пригодах і розвагах, писав, що то був найневинніший, а водночас якнайбільш розбишацький період їхнього життя, коли від їхнього глуму і насмішок потерпали дівчата одразу трьох шкіл – гуманітарної гімназії сестер Уршуляно, ліцею імені королеви Ядвіги та музичної школи цісаревої Єлизавети. Знайшлося в гімназії кілька заздрісників, які почули про славу Штукенгайзена і зненавиділи його за це. Так, старшокласник Ференц, приревнувавши Штукенгайзена до дівчат з музичної школи, викликав його на дуель на палицях. В уяві старшокласника першокурсник панич мав би злякатися, чи принаймні отримати доброго бука від дужчого і спритнішого Ференца. Одначе день дуелі став днем ганьби для нахаби. Дуель, що відбулась у парку Костюшка, зібрала численних глядачів, і Себастьян не оминув скористатися з цього. Вправний з дитинства в орудуванні палями, своїм кованим ціпком він учиняв проти Ференца атаку за атакою. Той, слід сказати, доблесно відбивався, позаяк провів не одну годину у спортивній кімнаті, вправляючись у фехтуванні. Одначе під натиском ударів Штукенгайзена скоро він почав відступати. Коли ж сили Ференца підійшли до викінчення і захищатись більше не було моці, Штукенгайзен спритно підчепив його ногу ціпком і Ференц повалився на землю. Ставши йому ногою на груди, притисши ручку ціпка до Ференцевого горла, Штукенгайзен довго витягував з нього вибачення за всіх панянок з музичної школи, яких Ференц брудно вважав своїми, а затим, під сміх глядачів, влаштував Ференцові допит із географії. До сорому Ференца, його невігластво у цьому предметі перестало бути його приватною таємницею, а зробилося набутком для всіх, хто став свідком дуелі. Чи ж Вишинський відмітив, що географія була предметом, з якого Ференц мав здавати іспити навесні, тож, показавши Ференцові його слабкість, Штукенгайзен милостиво вберіг колегу від провалу на екзамені. Завершуючи історію з дуеллю, Вишинський писав, що екзамен з географії Ференц склав добре. Зраджуючи таємниці свого товариша, 60 років потому, Чиж Вишинський писав, що у Себастьяна з-поміж безлічі фавориток, які охоче бігали на побачення з ним, була одна панночка, якою він дорожив понад усе. На жаль, її батьки були проти цієї невинної дружби, і панночку, прочувши про її амурні пригоди, забрали зі Львова і віддали до якоїсь закритої гімназії у Відні. Власне, та розлука наче протверезила Себастьяна, і подолавши біль зраненого серця, молодий Штукенгайзен повернувся до науки. Довгими зимовими вечорами вони з товаришем просиджували у бібліотеці, читаючи спершу античних драматургів Софокла та Еврипіда, а далі все глибше вивчаючи філософію Платона, Аристотеля, Демокрита. А позаяк жили вони в одній кімнаті, то не раз бувало допізна обговорювали прочитане, ділячись думками і вибудовуючи неймовірні гіпотези. Гімназія мала мовний ухил, тож до їхньої програми, як обов'язкові предмети, входили давньогрецька і латина. Себастьянові ці мови давалися за виграшки. Чи ж Вишинський писав, що у першому півріччі навчання до основних мов, на яких Себастьян почав вільно читати і писати вже по кількох тижнях занять, він додав перську та арамейську. Тоді ще у гімназії викладав професор Мошек Бейгль, відомий праський біблеїст і знавець стародавніх діалектів. Чи ж Вишинський не був спроможний засвоювати мови з такою швидкістю, як Штукенгайзен, одначе навіть перебувати у товаристві Себастьяна, який вільно розмовляв перською з професором Бейглем, було йому за свято. Отож, ентузіазм друзів ріс мірою того, як зростали їхні пізнання у науках. Себастьян опанував по книжках старогерманську і старофранцузьку, англійську ж вивчив за 3 дні, зачинившись у кімнаті з томиком Шекспіра. Вони мріяли поїхати до Китаю і вивчити декілька північних діалектів. Удаючи китайських мандаринів, вони балакали вигаданою мовою, схожою на кричіння качки, що приносило обом невимовну радість. Щобільше друзі опановували природничі та гуманітарні науки, то сміливішими ставали їхні розмови вечорами. Їх цікавила теорія прамови, єдиної мови людства, яка начебто могла існувати до вавилонського стовпотворіння. Однак, якщо прамова так чи інак була темою, яку Чижвишинський своїм розумом іще міг осягнути, то Себастьян ішов далі. Його цікавило, чому річ і слово, що використовується на позначення речі, різняться між собою. Чому вони не тотожні? Якщо невідповідність речі та її імені – це загальне правило, то чи є в ньому винятки? Якщо є, то які? Чи можливо вигадати мову, де слова б у точності відповідали тому, що ними хотілося б позначити? Як би тоді звучало його ім'я, ім'я Чижвишинського і так далі? Ба більше, Себастьян хотів знати, чи є мова у тварин, птахів, риб, рослин. Чи можна вважати мовою симптоми перебігу якоїсь хвороби? Якщо так, то чи можна звернутися до хвороби зрозумілою їй мовою і попросити піти геть? Чи можуть бути тварини, птахи та інше живе мовою самі по собі, маленькими рухливими словами якогось колосального інтелекту, що промовляє до людини речами її оточення? Врешті, словами якої мови є людство і що говориться ним? Від таких розмов у Чижвишинського перехоплювало дух, і він іще більше прикипав до свого приятеля, а той із вдячності ставав дедалі ближчим до нього. Зібравши невеликий гурт аматорів стародавних мов, на зимових канікулах гімназисти вишукували спільне коріння в китайської та арабської, англійської та угрофінської, російської та санскриту. Саме тоді, за твердженням Чижвишинського, Себастьян підійшов до формулювання своїх знаменитих тез «Граматики деградації». Неспокій в Європі змусив батька Себастьяна, християна Штукенгайзена, продати його маєток і, забравши Себастьяна, поїхати до Швейцарії. Штукенгайзени оселилися в Цюриху, і Себастьян продовжив своє навчання там. Аж тут розпочалася Перша світова війна, не оминула вона і Львова. На превелике горе Чижвишинського, для якого та розлука була більшим випробуванням, ніж страхіття війни, він не зміг поїхати до Швейцарії разом із приятелем. Вони пообіцяли один одному вести листування, і 3 роки, поки у Львові тривала воєнна смута, вони обмінювалися листами про пригоди, радощі та випробування, що посилала їм доля. На жаль, пожежа в домі Чижвишинського забрала ті листи у вічність. Біограф стверджував, що то були взірці виняткового стилю, дотепності та ерудованості Штукенгайзена. У кожен лист він вкладав якийсь подарунок. Листок дерева гінкго, пелюстку рідкісної квітки або перо якоїсь пташки. Своєю чергою, чи ж Вишинський надсилав йому світлини з повоєнного Львова і якнайдетальніші описи всього, що відбувалося з містом, де вони разом пережили стільки пригод. Досягши віку 16 років, у 1919 році Штукенгайзен із милостивого дозволу свого батька відправився у самостійну мандрівку повоєнною Європою. Наподорожувавшись Швейцарією, він узяв курс на Італію. Відвідав Венецію, Падую, Рим, Неаполь. Потім переправився паромом до Афін. З Афін він пароплавом рушив на Барселону, а звідти – до Мадрида, затим через Бордо та Ельзас, ступаючи по дорозі до Парижа та Берліна, рушив на схід – до Праги, Відня та Будапешта. Штукенгайзен захоплено писав батькам про красу віденських закапелків і розкіш його барокових філармоній. Одначе чи ж Вишинський знав, що істинною метою цієї виправи були пошуки колись утраченої любові, тієї панночки з гімназії, яку ніяк не міг вимучити із серця Себастьян. Восени 1921 року Себастьян повернувся до Львова. Батьки його залишилися мешкати у Цюриху, він же волів продовжувати навчання саме у Львові. І хоча рівень знань, який був у Штукенгайзена, дозволяв йому вже самому давати лекції, все ж із закінченням студій він не поспішав, позаяк уважав, що батьки, побачивши його самостійність, захочуть оженити його. «Моє тіло не пристосоване для кохання, воно створене для науки», – жартував його товариш. Можливо, що й так, а можливо, серце Штукенгайзена залишилося навіки відданим тій панночці з гімназії, з якою доля так суворо розлучила його. З Відня йому прийшов лист, де про їхній роман була всього одна згадка. «Батьки готують віддати її за якогось молодого лейтенанта, і зараз у нас єдина можливість зустрітися», – писав йому Себастьян. Уже коли Себастьян повернувся до Львова, він поділився з Чижвишинським, що їхня зустріч була короткою, і вночі вони ледве бачили одне одного крізь зарості плюща на кованому паркані довкола гімназії. Це все, що зміг довідатися Чижвишинський про таємничу любку Штукенгайзена.
Ви слухали сторінки повісті українського письменника Любка Дереша «Дивна історія Стефана Лянге» зі збірки «Миротворець». Читав автор. Режисер програми Костянтин Лаврентюк, музичне оформлення Вадима Церенка. Передачу підготувала Ніна Герасименко. На все добре!